Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumente dana u petak 2. maja 2014. posvećujemo BH akademicima, njihovom djelovanju, uspjesima i stavovima u oblastima u kojim su eksperti posebno cijenjeni u evropskim, ali i državama svijeta. U Bosni i Hercegovini, nažalost, svakodnevno slušamo šta kažu i kako se svađaju političari za akademike kao da niko nema vremena ili smatra se da nije važno znati stavove ovih umnih ljudi o aktuelnoj situaciji koje oni istraživačkim metodama prate i analiziraju. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i preporučujem da čujete kako akademici vide Bosnu i Hercegovinu.
To što se kod nas prodaje kao politika, naprosto je mizerni šverc.
Svi koriste isti alat koji ja zovem prepadačka filozofija.
Naglašavam da je velika odgovornost na bošnjačkim političarima. Malo pa se vidi to nekako, ajde da kažem, ašikovanje sa istokom, neka otomanska nostalgija, jeli?
Podjela škola prema nacionalnoj grupi predmeta, ja bih rekla da je neko najveće kukavičje jaje koje nam je podmetnuto.
Ja mislim da je jedino pravo rješenje za Bosnu i Hercegovinu da postane ravnopravni član zajednice Evropske unije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako akademici ocjenjuju aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini? Karakteristično je razmišljanje pisca i predsjednika društva pisaca Dževada Karahasana, koji na molbu da komentariše BH politiku jednostavno kaže:
ma nema politike u Bosni i Hercegovini. To što se kod nas prodaje kao politika, naprosto je mizerni šverc o kojem zaista ne treba govoriti. Mislim da taj šverc nije dostojan razgovora. Problem je u tome što ja ne vidim način kako švercere skinuti s vlasti. Ti šverceri koji se prave da su nacionalisti, šovinisti, rasisti, a u stvari su naravno samo šverceri, oni raspolažu vlašću, oni imaju moć. Oni uvelike određuju ovu katastrofalnu, ne samo kulturnu, ja bih rekao duhovnu situaciju i duhovno stanje u Bosni i Hercegovini. A ne vidim način da ih maknemo. Jeli, u Bosni se pokazuje najjasnije što je moguće. Ona opasnost demokratija koje uopće nismo svjesni kad promatramo razvijene stabilne demokratije, da zbog institucije izbora većina stanovnika postanu taoci izabrane manjine. Mi snosimo posljedice odluka i postupaka grupice ljudi koje smo možda izabrali, a možda i nismo.
BH političari već godinama koriste različite blokade kako bi ostvarili svoje interese i sebi prihvatili razne koristi, dok većina ljudi ispašta zbog njihove nakaradne filozofije, smatra dr. Božidar Matić, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Svi koriste isti alat koji ja zovem prepadačka filozofija. Imate stranku A, B i C, naciju A, B i C. Onaj iz A prepada svoju pastvu kako će ga B i C progutat, onaj iz B prepada svoju pastvu kako će ga A i C progutat, a to je mehanizam za održavanje vlasti, a onda ta vlast se koristi i za nepotizam, i za korupciju, i za pljačku, i za sve ostalo.
Međutim, profesor Esa Duraković ističe da političari nisu najveći kamen oko vrata za Bosnu i Hercegovinu koja zaostaje u reformskim procesima.
Postoji nešto što njima daje uvjete da rade, da opstaju. Postoji nešto što njih proizvodi, da tako kaže. A to su dva faktora da bi Bosna i Hercegovina krenula naprijed. Prvo je međunarodna zajednica koja nas je konstruirala tako da se mi ne možemo dogovoriti, a stalno nam govore mi nećemo ništa učiniti, vi se sami dogovorite. Drugo, ono što narod ne zna, javnost, jeste po mom uvjerenju općenito pravosuđe, sistem pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koji ne rade svoj posao. Kada bi sudovi, tužilaštvo, pravosudne institucije procesuirali političke lopovluke, nekompetentnosti itd., onda bi to osujetilo dalje političke devastacije ove zemlje.
A evo kako aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini vidi dr. Kemal Hanjalić.
Ja mislim da bi ovi lideri, prvosobno lideri stranaka, znate, ne mislim na sve ove koji su u pojedinim funkcijama dođu, ali lideri stranaka, vodeći stranaka koji su tu praktično od pre rata ili neposredno iza rata, kako ne shvataju da nisu učinili ono što je očekivalo narod od njih i da se sklone i da dadnu mjesto nekim mlađim, evo čujem i čitam. Pojavljuje se tu u svim sredinama, u svim etničkim tim grupacijama ljudi koji mlađi, koji izgleda drugačije razmišljaju, koji su tolerantni, koji shvataju da je Bosna i Hercegovina isuviše mala i beznačajna da bi nešto značila, ne u nekom međunarodnom političkom sistemu, nego prirodno, ekonomski, a kamoli ta rascjepkanost na pojedine entitete. Trebalo bi zaista da shvate pa da siđu sa scene. Ja ne bih htio da se ovdje izjašnjavam jednom pojedinačno. Posebno naglašavam da je velika odgovornost na bošnjačkim političarima. Malo pa se vidi to nekako, ajde da kažem, ašikovanje sa istokom, neka otomanska nostalgija. Nedavno u oslobođenju u Kolumni čitam nekog mlađanog kolumnistu koji nas upućuje na inspiracije na arapskog filozofa iz 14. vijeka. Upućuje nas da se ugledamo u beduine i njihov moral. Pazite, za njega ne postoji renesansa, industrijska, postindustrijska, informatička revolucija. On bi nas vratio u srednji vijek. To je zaista žalosno i da se takvima daje uopšte prostor u jednog nekad bar renomiranog lista, neposredno uz Gojka Berića, uz Dežulovića, uz Bazdulja. Ja poseban naglasak stavljam na odgovornosti bošnjačkih lidera. Možda zato što potičem iz tog kruga, pa da prvo pometemo ispred svoje avije.
Govore članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Može li podijeljena zemlja na dva entiteta, čime su presječene sve prirodne i komplementarne veze pojedinih dijelova, imati privredni prosperitet? Profesor i ekonomski stručnjak dr. Boris Stihi kaže.
Oko 40% mogućeg potencijalnog ekonomskog efekta je izgubljeno. Uzmite dva entiteta, mi smo nekad u Bosni i Hercegovini, u bivšoj Jugoslaviji, imali ogromne gigante. Recimo, uzmite samo Šipan i mnoge druge. I u Republici Srpskoj je bilo, recimo, Rudi Čajevac. Sve je to sada drugačije. I onda imate smiješnu situaciju da u jednoj državi imate, recimo, Energoinvest federalni, imate Energoinvest Republike Srpske. To donosi negativne ekonomske efekte. A imate dobrih priča, znate. Privatni biznismeni se vrlo lako integrišu. Kad treba osvojiti tržište, kad treba nešto uraditi, onda se oni vrlo brzo udruženi, bez obzira što je jedno sjedište u Republici Srpskoj, a drugo u Federaciji. Mi ne možemo opstati bez direktnih inostranih investicija. Nama neophodni direktni strani investitori. Oni prihvataju tržišni rizik, ali neće da prihvate politički rizik. Zašto riskirati investirati u Bosnu i Hercegovinu, koja ima takav negativan ugled kao brand, što mi kažemo u marketingu, kad može u jednu Bugarsku ili Rumuniju gdje uopšte nema takvih problema. A mi ne možemo zaista bez nekog kapitala koji će doći direktno iz inostranstva.
Svih godina nakon Dejtonskog sporazuma, nakon što je mir uspostavljen, Bosna i Hercegovina nije integrisala svoju podijeljenu teritoriju i približila ljude s ove ili one strane zamišljene granice. Najveći propust, kaže profesor Vlatko Doleček, je što nije proveden dio mirovnog sporazuma o povratku izbjeglih i raseljenih.
Da se proveo sporazum u tom dijelu kako je bilo dogovoreno, ne bi postojali neki problemi. Između ostalog, ljudi bi trebali da se vrate na prvobitna svoja prebivališta, a da bi se vratili na prvobitna prebivališta, moraju biti zadovoljni neki uvjeti. Nije dovoljno čovjeku samo da ima krov nad glavom. Čovjek tamo mora biti ravnopravan, siguran, mora imati zdravstvenu zaštitu, mora imati pravnu zaštitu itd. Ove vlasti poslije rata su nastojale da to spriječe. Pogledajte, ko je naselio okruženje oko Srebrenice? Ko se naselio na Iliču? I ko je naseljen na takozvana Šuškova naselja? Oni su time promijenili nacionalnu strukturu. Državu nacionalno podijelili i dobili svoje nacionalne atare. Ja se nadam da će generacija koja dolazi, ne mislim da to može ova generacija političara, ali generacija koja dolazi u prvom redu, to je generacija koja je rođena posle rata, koja je obišla i svijet, da će to će ovdje i primijeniti te principe.
Vještačke i nepotrebne podjele osjete se u obrazovanju i vaspitanju mladih generacija, što je posebno pogubno, upozorava profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Adila Pašalić-Kreso.
Sve greške koje se javljaju u teorijskom analiziranju obrazovnih sistema su se pojavile kod nas u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Ta podjela škola prema nacionalnoj grupi predmeta, ja bih rekla da je neko najveće kukavičje jaje koje nam je podmetnuto u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini uvijek su djeca učila sve varijante i razumijevali su i lako čitali i ćirilicu i latinicu. Čitali su i srpske pisce na ekavici i hrvatske i bosanske sa nekim arhaičnim izrazima i to ih je samo moglo bogatiti. Proizvesti još nacionalnu geografiju, nacionalnu historiju, nacionalnu muziku, to je, mislim, još stravičnije.
Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Akademici, osim što su stručnjaci i eksperti u svojim oblastima, društveno su angažovani. Tako je fizičar Dejan Milošević bio potpisnik apela za bolju Bosnu i Hercegovinu. Na pitanje da li se od zahtjeva iz peticije bar nešto ostvarilo, on kaže.
Pa koliko ja znam, nije. Znači, ja sam bio jedan inicijatora toga apela, ali jednostavno je ostao na tome. Znači, to je potpisano, upućen je apel međunarodnoj zajednici, ništa se dalje nije uradilo. Nekakva indolentnost, ne obraćate pažnju na to. Znači, to čak i postalo jedno vrijeme i neko pomodarstvo da razne nevladne organizacije skupljaju neke potpise za neke inicijative i kaže, ajmo sad promijeniti ovo, promijeniti ono, a u stvari ništa. To je bilo na neki način vraćanje Ustava Republike Bosne i Hercegovine, odnosno dok se ne izgradi novi Ustav BiH, da se vrati onaj stari, tako otprilike. Uglavnom, bilo je to sročeno na nekoliko stranica sa više zahtjeva, gdje, mislim, radili su ljudi koji znaju i pravo i kako ekonomski to urediti. Ovdje je bio apel u stvari međunarodnoj zajednici, znači trebala bi međunarodna zajednica da podrži takve ljude i takve apele, a ne stalno iste političare koji idu sa jednog sastanka na drugi i ne rješavaju ništa stvari.
Naučna dostignuća pojedinih akademika iz Bosne i Hercegovine zauzimaju istaknuto mjesto u svjetskim stručnim knjigama i enciklopedijama, što je slučaj sa otkrićem uzroka i posljedica mišije groznice pod nazivom Tuzla 43, mikrobiologa dr. Misade Hukić.
Pred kraj rata izbila jedna velika epidemija. Ta epidemija je bila zastrašujuća, jer je u jednom momentu možda oko 1000 vojnika bilo izloženo riziku od infekcije. Meni je u oko pala jedna nelogičnost. Puno vojnika koji su bili u stvari sličnih godina. Međutim, jedna grupa je obolijevala sa vrlo teškom kliničkom slikom i veliki broj njih je umirao, dok je druga imala blagu kliničku sliku. Mi smo posumnjali na infekciju sa hantavirusima. Svjetska zdravstvena organizacija povezala me sa Švedskim institutom za istraživanje. Ja sam prikupila prvo serume bolesnika i poslala, gotovo svi su serumi pozitivni na hantaviruse. To nije riješilo onu moju dilemu zašto jedni ovako obolijevaju, jedni. I onda sam ja odlučila da krenem u lov na miševe. I to je bio baš pun pogodak. Mi smo tad dokazali da je ta epidemija, jedna epidemija na jednom ograničenom području, bila uzrokovana sa dva različita hantavirusa.
O tome koliko se danas ulaže u naučna istraživanja i postoje li uslovi za razvoj nauke u Bosni i Hercegovini, ona kaže.
Ja sam predstavnik Bosne i Hercegovine bila u EU programskom komitetu za projekte. I sad ne može čovjek ni optuživati ni državu Bosnu i Hercegovinu. Država Bosna i Hercegovina je omogućila pristupna sredstva za Europsku komisiju koja nisu ni mala 2,5 milijuna eura. No međutim, mi dam 2,5 milijuna, uzmemo 500 hiljada. Jer naši ljudi misle, nismo mi dobri tako, neće nam projekat proći. Onda je to i zahtjevno. Ja sam sad kao član naše akademije osnovala odbor za izučavanje antimikrobne rezistencije. To je sad prvi put jedan drugi pristup. Akademija, nažalost, nije prepoznata, nije podržana u Bosni i Hercegovini kako bi trebalo da bude. Finansiranje je vrlo upitno, malo je ko doživljava kao svoj. I onda sam ja rekla, ja neću ni od kog iskati pare. Ja ću iz rad. Ako ne možemo dobiti ništa, pa ne treba nam da ništa, ako ne možemo ni jedan projekat dobiti.
Odjel medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti organizovao je simpozije, upozoravao na brojne probleme. Akademija objavljuje radove i istraživanja. Kakva je njena uloga u prosperitetu jednog društva? Evo kako je vidi neuropsihijatar dr. Slobodan Logan.
Ogromna. Mi možemo da zaokružimo naučni rad, jedan progres u jednom društvu, možemo da sigurno se postavimo ulogu nekoga koji to može da postigne, koji može da postigne, koji može, jer ima to znanje, ima kapacitet. Nažalost, sad za sad takvih ponuda nemamo i ja se duboko nadam da će se ipak jednog dana prepoznati šta za prosperitet jednog društva znači nauka i koliko je važno ulagati u nju. Ja mislim da nikad nije kasno ulagati i da uvijek ima šansa, ima nekakav dobar izgled za oporavak ukoliko svi postanemo svjesni da od sviju nas zavisi prosperitet ovog društva i da to prinesemo svi na svom poslu tom prosperitetu. Sigurno da progres na ekonomskom planu značio bi oporavak ove države u svim njenim aspektima i sigurno da bi to bio doprinos i školstvu, prosperitet uopšte društvenog života i blagostanja jednog koji bi se tekako ovom napačenom narodu mogao omogućiti kroz jedan pametan, strpljiv i rekao bih kvalitetan rad u budućnosti.
Bosna i Hercegovina očima akademika.
Govore članovi Akademije nauka i umjetnosti.
Često se čuje kako BH akademici nisu aktivni, da ne reaguju na brojne negativne događaje u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Akademije Božidar Matić kaže da su akademici itekako aktivni u svojim oblastima, da se organizuju brojne stručne rasprave, objavljuju zbornici, knjige, tekstovi koje prenose ugledni svjetski časopisi. Ali politika, i to nadnevna, nije za akademike, smatra Matić.
Ako mislite na politiku, tu nije posao akademije. Akademija je svojom suštinom osuđena na naučni pristup. Ako nema naučnih izvora, vi ne možete praviti nauku. I zato nema na ovom nivou akademije mogućnosti da se bavi dnevnom politikom. Kad neka akademija počne da se bavi dnevnom politikom, završi osramoćena, kao što je Srpska akademija osramoćena svojim memorandumom. Iako u tom memorandumu ima jako mnogo tačnih izvora, koji su stariji po 150 godina, ali opet se išlo na interpretaciju dnevne politike i pala je sramota. E ova akademija neće sebi dozvoliti takvu sramotu, da pravi neke memorandume, bilo da su oni povoljni bošnjačkoj politici, hrvatskoj politici, srpskoj politici itd. Ne dolazi u obzir.
Može li ukupna akademska zajednica, uključujući univerzitetske profesore, biti aktivnija? Profesor Esa Duraković iznosi ovaj stav.
Zaslužuje prezir ponašanje većine članova akademske zajednice, koji nisu na nivou zadatka, nisu na nivou situacije. Većina njih šute, uporno šute o svemu, čast izuzetcima. Većina njih pretvorili se u tezgare, ljude koji su nabacili ruksake na leđa, hodaju okolo od univerziteta do univerziteta po tim divljim univerzitetima kojima daju legitimitet svojim zvanjima koji zapravo devastiraju kvalitet visokog obrazovanja i ne pišu, ne govore, ne javljaju se. Mislim da je to sramno i da oni naprosto, da akademska zajednica ne bori se ni za vlastitu poziciju. To je jedna vrsta učmalosti, inercije, apatije koju ja apsolutno ne mogu da shvatim.
A kako se Bosna i Hercegovina odnosi prema nauci, istraživanjima i njihovim rezultatima? O tome koliko se i kako finansiraju naučno-istraživački projekti, Adila Pašalić-Kreso kaže.
Zapravo skoro se i ne finansira naučno-istraživački rad, nego je to u okviru nekog individualnog rada, kako ljudi uspijevaju da izdvoje neka vlastita sredstva ili su povremeno potpomognuti vrlo malim sredstvima od 10 do 20 hiljada od ministarstava kantonalnih i federalnog, a to znači da zapravo vi ne možete da radite fundamentalna istraživanja. Drugo pitanje ovdje nije samo u novcu. Ima mnogo pojedinaca i zajednica i fakulteta, institucija, instituta koji raspolažu znanjem, koji su resursi znanja, a koje niko ne pita. Ja govorim ne samo za sebe, nego za mnoge moje kolege, evo doktore pedagoških nauka, po 20-30 godina su bili doktori pedagoških nauka kada smo poslije rata kreirali ovaj obrazovni sistem, a da nas niko nije ništa pitao.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Danas se za nauku u Bosni i Hercegovini izdvaja između 0,03 i 0,06%, dok je to u predratnoj Bosni i Hercegovini bilo 1,5%. Stručnjaci koji su iz Bosne i Hercegovine otišli u svijet zbog naučnog usavršavanja ili su tu odluku donijeli tokom ratnih godina, izuzetno su priznati i cijenjeni gdje god da rade. O tome svjedoči i publikacija Ko je ko u BH dijaspori, koju je objavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. S tim se slaže i naš sagovornik, nekadašnji profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Kemal Hanjalić.
Zaista je taj spisak impresivan, a to samo dokazuje kako je uspješna bila, kako su uspješne bile te institucije, nastavni proces istraživanja. Veći broj tih su stvari stekli sve kvalifikacije u Sarajevu, ima tu nekoliko mlađih koji su se doškolovali kasnije i vrlo je impresivno. Ako dozvolite jedan mali kuriozitet, nedavno sam bio prije 3 sedmice na jednoj konferenciji u Americi na Univerzitetu Texas A&M. To je jedan simpozijum o novim metodama matematskog modeliranja u mehanici fluida sa naglaskom na aeronautiku. Uz jako učešće predstavnika NASA, Boeinga, Airbusa, Rolls-Royce-a i kuriozitet je da od 4 pozvana keynote predavača, znači plenarna predavača po pozivu, 2 su iz Bosne i to baš sa Mašinskog fakulteta iz Sarajeva. Pored mene Branko Basara, nekadašnji moj student, tako da je to bilo interesantno, a za večerom gdje su sjedili druga dva keynote lecturera, jedan iz Boeinga, Spallard, jedan profesor sa Bostona, ovaj iz Bostona je pitao kako to tako mala zemlja, a ima vas toliko puno u ovoj oblasti koji nešto značite. Zaista je to bila dobra jedna škola i po svijetu ima veliki broj poznatih imena u toj oblasti.
Nekadašnji BH privredni giganti su upravo zbog toga što je naučno-istraživački rad cijenjen i razvijan bili konkurentni u cijelom svijetu. Rezultati istraživanja su omogućavali izvoz, podsjeća nekadašnji direktor Energoinvesta Božidar Matić.
Energoinvest, koji je bio najveći izvoznik, koji je godišnje 800 miliona dolara izvozio vlastitih roba, usluga i tako dalje, koji imao 11 istraživačkih centara koji su gradili njegovu konkurentnu sposobnost i tako dalje. Taj Energoinvest sa ukupnom prodajom od 2 milijarde dolara godišnje je bio malo preduzeće u odnosu recimo na jedan Siemens koji je u toj godini imao 136 milijardi dolara ukupan prihod, a mi 2. Znači dno druge lige, ali zato ono što se radio bilo je konkurentno sposobno i operiralo se u 34 strane zemlje. Ovdje prodaje nešto, onda nešto. I pritom je nisto bile samo nesvrstane i nerazvijene zemlje. Izvozilo se u Sjedinjene Države, izvozilo se u Rusiju. Rusija je respektabilna zemlja po nauci i po svemu, po proizvodnim mogućnostima i tako dalje. Izvozilo se u Francusku, izvozilo se u Njemačku, a baš ka po Dalekom Istoku se gradili objekti koje smo mi konkurentno dobivali u borbi sa Japancima i tako dalje. Vi imate recimo reference Energoinvesta u elektroenergetskoj opremi. Predratni Irak u kome su radili i Nijemci i Amerikanci i tako dalje, on u sebi sadrži u svom energetskom sistemu 42% je energoinvest izgradio tog sistema. U Maleziji 22%, u Indoneziji, ogromnoj Indoneziji, od preko 100 miliona stanovnika i tako dalje, bili smo sa 20% njihove energetskog sistema prisutni. Imali smo objekte u Kanadi, u Arizoni. E, to su stvarali istraživačko-razvojni centri. Sada vlasti ne prepoznaju da nema drugog načina za ozdravljanje ekonomije osim da se što više ugrade u proizvode i u tehnologije noviteti, inovacije i tako dalje. I zato kad me neko pita šta je danas akademija, ona je nešto sasvim drugo u odnosu na predratno stanje. Prije rata je ona bila kišobran nad naučnim pogonom, a sada naučnog pogona nema i ona dosta je, kako bi mi rekli, neuzemljena. Ipak se proba u svakoj od oblasti koju pokriva akademija uraditi ono što je potrebno.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ima li u Bosni i Hercegovini izgleda za povratak nekim starim, temeljnim i ljudskim vrijednostima? Dr. Vlatko Doleček perspektivu vidi u integrisanju zemlje u Evropsku uniju.
Ja mislim da je jedino pravo rješenje za Bosnu i Hercegovini da postane ravnopravni član zajednice Evropske unije. Nije to samo zbog nekih fondova, ali da bi Bosna i Hercegovina, po mom skromnom mišljenju, došla na red da uđe u Evropsku uniju, a čini mi se da zato postoji nekakav konsensus, po mom mišljenju, jedan uvjet mora biti zadovoljen. Moraju okruženje Bosne i Hercegovine postati za članice Evropske unije. Tim ulaskom, mnogi problemi koji danas postoje, mnoge frustracije bi nestale, jer bi Bosna i Hercegovina postala zajednica, uređena zajednica država Europe, kojoj istorijski pripada. Znači, u prvom redu dobitak za Bosnu i Hercegovinu to je što bi Bosna i Hercegovina tada morala postati pravna država.
Ali pravnu državu čine ljudi koji su danas svrstani u nacionalne zajednice iz kojih teško izlaze. Može li opet prijateljstvo biti građeno bez obzira na ime i prezime? Književnik Dževad Karahasan.
Prije rata 92. 95. svakom je bilo potpuno normalno da ja, musliman, za najboljeg prijatelja imam fratra Milu Babića, da ja kao musliman mogu artikulirati svoj kulturni, religijski i tako dalje identitet jedino u odnosu na nekoga drugoga. Danas jedan određeni broj i nažalost ovi moćni ponašaju se kao da među ljudima postoje jedino razlike. Mi zaboravljamo da razlika ima smisla, dobiva značaj samo na osnovu zajedničkoga, na planu onoga što je zajedničko. Iz neposrednog iskustva znam da još uvijek ima ljudi koji znaju da biti Hrvat ima smisla i da je moguće samo onda kad si čovjek. Srbin, Bošnjak, isto tako. Znaju da Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Židovi, Romi, gladuju prilično slično, svoje žene ljube prilično slično i da samo na temelju toga zajedničkog, univerzalnog, onog što nas povezuje, razlike među nama imaju smisla.
A kako budućnost Bosne i Hercegovine vidi dr. Esad Duraković?
Bosna i Hercegovina prolazi kroz tešku krizu, vrlo je dramatična situacija, ali Bosna i Hercegovina nije samo država. Ja pravim tu razliku. Bosna i Hercegovina je zemlja. I ona kao zemlja Bosna ima identitet koji je duži od ove njene državnosti i od državnosti u prethodnoj socijalističkoj Jugoslaviji i tako dalje. Tako da ja mislim da nju na okupu drži je živom, drži je u životu ta činjenica da je to zemlja. Nije lako uništiti zemlju. Države se lakše uništavaju, ali zemlje je teško uništiti. To su dva različita pojma.
A evo kako budućnost Bosne i Hercegovine na svoj način vidi dr. Boris Tihi.
Spasa nam nema, ali umrijeti nećemo. Jer Krleža je nekada rekao, nigdar ni bilo da ni nekak bilo. Tako će i kod nas biti.
U dokumentima dana govorili su članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, čiji se glas u medijima nedovoljno čuje. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.